Planetárium. Před 150 lety sestavil Dmitrij Ivanovič Mendelejev svou první periodickou tabulku prvků. Z té do dneška něco málo ubylo, mnohé v ní ale přibylo, prozradí fyzik Stanislav Daniš.
Kdy a jak vznikla na Mostecku uhelná sloj, nám přiblíží geolog Karel Mach. Jak se dozvíte, vším je vina třetihorní rašelina, která se pod Krušnými horami kupila 100 000 let.
Chybět nebude ani pravidelný přehled zajímavostí. Představíme vám knihu Měsíce listopadu, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další ze zapomenutých historií.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Z německých lesů a polí zmizela od roku 2008 více než třetina hmyzích a pavoučích druhů. Prokázala to studie odborníků z Technické univerzity v Mnichově, založená na vzorku čítajícím přes 1 000 000 exemplářů z pravidelných sběrů. Vědci jsou znepokojeni skutečností, že úbytek se netýká jen intenzivně obdělávané půdy, ale také chráněných oblastí. Hmyz je přitom v přírodě nepostradatelný jako zdroj potravy obratlovců a pochopitelně i k opylování květin.
Paleontologické lokality Sibiře plundrují zlatokopové, hledající mamutí kly a rohy srstnatých nosorožců. Postupují přitom velmi destruktivně, používají dokonce pumpy k rozpouštění zmrzlé půdy. Jejich nálezy končí především v Číně. Z mamutoviny se tam vyrábějí ozdobné předměty a rohy se využívají v tradiční medicíně. Zlatokopy nic jiného nezajímá. Všechny ostatní nálezy, které by jinak skončily v muzeích, při svém kutání zničí.
Podmořští archeologové z Maltské univerzity objevili po několika měsíčním úsilí na mořském dně nedaleko Malty v hloubce 130 metrů vrak britské ponorky Urch, která zmizela v dubnu 1942 při stahování britské flotily z Němci obléhaného ostrova. Kromě přídě, zničené zřejmě explozí miny, je podle výzkumníků ponorka v dobrém stavu. Zahynulo na ní přes 40 lidí. Pátrání po jejich osudu letos v létě inicioval vnuk posledního velitele ponorky.
Jezerská oblast tmavé oblohy už není tak tmavá, jako bývala. 10 let po jejím založení se v ní podle odhadů astronomů světelné podmínky zhoršily zhruba o 10%. Světelný smog, který do oblasti zasahuje, přitom nevytváří jen lidská sídla, ale také zimní střediska. Populaci vzácných tetřívků v jezerských horách však může paradoxně ohrozit i jediný běžkař nebo houbař vyzbrojený čelovkou. Varují před rozšiřujícím se trendem ochranáři.
Společnost Boeing vyzkoušela 4. listopadu záchranný systém své kosmické lodi CST-100 Starliner, kterou vyvíjí pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír NASA. Systém by měl zaručit záchranu posádky v případě nečekané události při startu. Do jaké míry byla zkouška úspěšná, se ukáže až po vyhodnocení všech dat. První letový test Starlineru k mezinárodní vesmírné stanici ISS, zatím bez posádky, byl stanoven na 17. prosince.
Kromě Boeingu pracuje na vývoji kosmické lodi pro NASA i firma SpaceX. Jejíž loď Crew Dragon už byla v automatickém režimu u ISS letos v březnu. Let s posádkou vinou nezdařeného pozemního testu motorů zatím odložila.
NASA čeká na obě kosmické lodi velmi nedočkavě. Dokud je nebude mít k dispozici, musí pro lety astronautů využívat služeb ruské agentury Roskosmos.
Z Ruska pocházel i slavný chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, autor periodické tabulky prvků, která má letos 150. narozeniny. Ale o tom až za chvilku.
Rok 2019 byl vyhlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků, a to v souvislosti se 150. výročím publikování tzv. Periodického zákona, jehož autorem byl ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev.
Na jeho základě také vznikla první Mendelejevova tabulka prvků, z níž byly odvozeny všechny další podoby této periodické tabulky až do současnosti. Něco z ní sice ubylo, mnohé přibylo, ale pořád je to ona.
Je jisté, že její rozšiřování bude pokračovat i nadále, i když to vůbec není jednoduché. Každý objev nového prvku dnes vědce stojí značné úsilí, ale nevzdávají se. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Psal se rok 1869 a vědci už v té době znali kolem 60 prvků. Dmitrij Ivanovič Mendelejev rozhodně nebyl prvním, kdo se je snažil podle nějakého logického klíče systematicky uspořádat.
Jak vypadala situace před Mendelejevem, shrnuje fyzik a popularizátor vědy Stanislav Daniš z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Naši exkurzi do historie zahájíme už mezi badateli druhé poloviny 18. století.
Ty jejich snahy můžeme datovat někam k panu Lavoisierovi, kdy se poprvé objevuje pojem, který dneska můžeme trošku ztotožnit s pojmem prvku. Lavoisier přichází s označením jednoduchá látka a ve svém pojetí ji považuje za takovou látku, kterou už nemůžeme současnými postupy zjemnit, rozložit na další jemnější substance. To dneska můžeme považovat za definici prvku. V té době už dochází ke zrodu oboru, kterému dneska říkáme chemie. V té době těch prvků bylo relativně málo. Znovu se dostává do popředí atomistická představa, zejména díky Johnu Daltonovi, anglickému chemikovi, který ve své knize Nový systém chemie publikuje svoji atomistickou představu. Prvky už v tom pojetí, jaké známe teďka, které jsou dále nedělitelné, jsou tvořeny atomy, sférickými částicemi, a chemická reakce je de facto přeskupení těchto sférických částí. Těch prvků bylo v době prvních pokusů o náhled na uspořádání podle jejich vlastností a podle jejich atomové hmotnosti známo už několik desítek. První pokusy už byly učiněny asi 40 let před Mendelejevem. Byl to německý chemik Johann Wolfgang Debenreiner, který si všiml, že jsou určité krátké skupinky prvků, nazval je triády, které mají podobné vlastnosti, například chlor, brom, jod, dnešní halogenidy, anebo prvky z prvního sloupce periodické tabulky, tak jak známe dnes, litium, sodík, draslík. A tyto triády byly společné tím, že měly atomové hmotnosti takové, že prostřední prvek té triády měl atomovou hmotnost rovnou aritmetickému průměru těch krajních prvků. Ačkoliv v té době hmotnosti prvků byly nepřesné a ukázalo se, že řada z těch triád, které Debenreiner publikoval, jsou nepravdivé, tak byly zdrojem tyto triády pro pozdější badatele, kteří se snažili nalézt systém v chemickém chování nalezených prvků.
No a s tím přišel Mendelejev. V čem byl jeho zásadní přínos? Podle čeho on prvky uspořádal?
Ten hlavní údaj, ten zůstal podobně jako u Debenreinera, atomová hmotnost. To byla ta červená nit, která se táhla celým tím periodickým systémem. On nebyl první, kdo si všiml toho periodického chování. Už před ním byl francouzský geolog Alexandre Emile de Chancourtois, který uspořádal tehdejší známé prvky do takové šroubovice. A kdybychom se na tu šroubovici podívali, tak zjistíme, že po té šroubovici jsou prvky, které dneska máme v periodické tabulce v řádku, a nad sebou jsou prvky, které známe ze sloupců. Ale ta jeho práce zapadla a byla znovu objevena až po objevu periodického zákona panem Dmitrijem Ivanovičem Mendelejevem. Ona periodičnost je založená na podobných chemických vlastnostech daných prvků, že se určité chemické vlastnosti opakují, a ten francouzský geolog Charcuntois tak si té periodičnosti všiml, ale nepochopil ji, nedokázal z ní něco předpovědět. Řada badatelů před Mendelejevem měla tabulky prvků uspořádané dokonce i s prázdnými místy pro doposud nepoznané prvky, ale jediný Mendelejev pochopil, jaké ty neznámé prvky mají mít vlastnosti, že ta periodičnost, to, jak jak se ty vlastnosti opakují, když ony prvky uspořádáme podle atomových hmotností, takže dokážeme predikovat hustotu, teplotu tání, mocenství prvku, to jestli bude kyselotvorný, zásadotvorný a podobně.
Také Mendelejev ve své tabulce nechal 10 volných okének, která podle jeho přesvědčení měly v budoucnu zaplnit nově objevené prvky.
U některých z nich se mu skutečně podařilo předem odhadnout jejich očekávané vlastnosti, říká fyzik Stanislav Daniš.
Ano, dokonce v tom původním článku z 1. března 1869 je tam popsáno, že bychom měli hledat prvky podobné hliníku a křemíku s atomovými hmotnostmi někde mezi 65 a 75. Tyto prvky on sám nazval eka-silicium a eka-aluminium a ty byly poté objeveny. Eka-hliník je gálium a eka-silicium bylo germánium. A on v pozdějších podrobnějších pracech velice přesně předpověděl jejich chemické a některé i fyzikální vlastnosti.
Měl v té tabulce také třeba nějaké chyby, měl tam nějaké prvky, které neexistovaly, nebo je tam měl špatně zařazené?
Těch prvků byla celá řada, například v době objevu nebo formulace periodického atomového zákona nebyla známá celá skupina prvků a to byly vzácné plyny. Bylo známo helium, ale helium bylo známo jenom ze spektra, které pořídili v roce 1868 astronomové při pozorování zatmění slunce. Tato skupina těch vzácných plynů byla později dohledána na Zemi, zejména díky anglickému chemikovi Ramseyovi, v té původní tabulce chyběla. A v roce 1904, když už přijal Mendelejev s jistými rozpaky tyto vzácné plyny do své tabulky, dal je na nultý sloupec, my je dneska máme na tom posledním osmém sloupci, tak nad nimi byly ještě dva prvky, které byly lehčí než vodík. První prvek, který on nazval newtonium, tak bychom stotožnili s kdysi fyzikou propagovaným éterem, čili jakousi substancí, ve které se šíří elektromagnetické vlny, kterou si fyzikové představovali, protože si nedokázali představit, že vlnění se šíří ve váku, čili v absolutně nehmotném prostředí. A tím druhým prvkem bylo takzvané koronium, které bylo pozorováno v roce 1869, také při zatmění slunce byla to charakteristická zelená čára ve spektru nejsvrchnější části sluneční atmosféry, takzvané koróny. A toto korónium později bylo dešifrováno jako vysoce ionizovaný stav atomů železa.
V té původní podobě Mendelejevově, kterou teda trochu přepracoval, se ta tabulka prvků používala necelé půl století, pak zase došlo k nějakému přepracování. Co se měnilo? Proč vlastně se předělávala ta tabulka pořád?
Tabulka se předělávala z řady důvodů, jednak to byly rostoucí přesnosti měření vlastností prvků, ale také to byl důvod, který Mendelejev neuznal, dokonce ho bral jako útok proti celé periodické tabulce i periodickému zákonu a to byl objev radioaktivity v roce 1896. A potom problém řešení prvků, co je za uranem, za nejtěžším prvkem, který se v přírodě vyskytuje.
Uran jako nejtěžší stabilní prvek má protonové číslo 92. Hledání těžších prvků se zpočátku proměnilo v napínavý hon za číslem 93, ve kterém nakonec sehrál zásadní roli objev neutrálních částic, neutronů, počátkem 30. let minulého století.
Vědci se následně řadou spletitých zákrutů dobrali k objevu prvního známého transuranu, Neptunia. K tomu došlo v roce 1940. Po něm pak následovaly objevy dalších prvků a tento proces dodnes neustal.
Periodickou tabulkou však už dávno žádný z nových objevů neotřásá. Pojďme si spolu s fyzikem a popularizátorem vědy Stanislavem Danišem připomenout, jak a podle čeho jsou prvky v tabulce uspořádány a sestaveny.
Nejde jen o prosté pořadí. Jak už tu zaznělo, svůj význam má i postavení prvku v řádku nebo sloupci a konec konců i barva jednotlivých políček v tabulce.
To, podle čeho jsou v současné době uspořádány prvky, tak na to přišel mladý anglický fyzik Henry Moseley v roce 1915, který využil objevu pana Wilhelma Konráda Röntgena paprsků X, ale nikoli pro studium struktury látky, ale použil je v rámci tzv. Röntgenové spektroskopie. Henry Moseley zjistil, že když si seřadí pozorované röntgenové spektrální čáry, tak jsou monotónní funkcí, ale nikoli v hmotnosti, ale čísla, kterému dneska říkáme protonové číslo, čili počet protonů v jádře, a tím pádem některé dvojice prvků, které v té tabulce byly nejednoznačné nebo byly na pokraji citlivosti měření, tak byly správně uspořádány. Například taková dvojice jod, telur, kdy těžší prvek předbíhá vlastně lehčí prvek. Ale ta korelace mezi hmotností a atomovým nábojem je velká, těch výjimek je tam skutečně malá skupinka. A právě prokázání závislosti na protonovém čísle potom využili vědci, fyzikové, zejména díky kvantové mechanice, která jako první vysvětlila chování atomu, atomová spektra u nejlehčí atomu vodíku, tak později při rozvinutí této mohutné vědecké disciplíny tak se prokázalo, že to uspořádání, to, jak objevil Mendelejev, souvisí s mikrostrukturou atomu, to, jak jsou uspořádány elektrony kolem atomových jader. Takže každý sloupec v té periodické tabulce odpovídá jinému uspořádání v elektronových obalech, ale které se určitým způsobem opakuje. A v řádcích se postupně plní elektronové orbitaly, elektrony od elektronových orbitalů, které mají jenom jeden elektron, to je ten první sloupec, sodík, draslík a tak dál, až po ten poslední sloupec, osmý sloupec, kdy se elektronová slupka uzavře a tudíž ten prvek je chemicky inertní, netečný, chemickým reakcím se nechová příznivě, a to je ta skupina vzácných plynů.
A ještě ty barvy?
To je dělení podle toho, jaké elektronové orbitaly se plní, jestli se plní jenom takzvané S orbitaly nebo P orbitaly nebo F orbitaly. Ty zase určují vlastnosti prvků, které dneska znají nejenom chemici, ale také fyzici. Třeba taková ta dlouhá nudle dole pod periodickou tabulkou, ta chemici říkají lantanoidy a aktinoidy a fyzikové jim říkají 4F a 5F prvky, protože tam se plní právě takzvané F orbitaly, které dávají těm prvkům velmi zajímavé třeba magnetické vlastnosti.
Co všechno vlastně najdeme v takovém tom políčku jednom o každém tom prvku, který je v tabulce periodické?
To záleží na tom, kdo tu periodickou tabulku vydal. Většinou je tam značka chemického prvku, jeho atomová hmotnost, a třeba tam může být uvedena i hustota, popřípadě teplota tání, nebo třeba i krystalová soustava, ve které ten daný prvek krystalizuje.
Kolik prvků vlastně v současnosti známe, kolik jich obsahuje tabulka?
Máme těch prvků 118, tabulka se nám pěkně zaplnila. Posledním prvkem z roku 2006 je takzvaný Ogagneson, prvek s protonovým číslem 118.
Jak už víme, ne všechny prvky, které najdeme v periodické tabulce, se přirozeně vyskytují. Ty s vysokými protonovými čísly jsou silně nestabilní, byly vytvořeny uměle a vědci stále hledají další. V současnosti kdesi nad číslem 118.
Jak se to vůbec dělá?
Připravují se pomocí jaderných reakcí. Na urychlovačích se urychlují těžká jádra, nabitá, a dává se jim do cesty terč, většinou z těžkých kovů, jako je wolfram, olovo a tak dál. A při těchto reakcích mohou vzniknout na krátkou dobu jádra těch těžších prvků, ne celé atomy. Většinou ta doba života je taková, že oni si nestačí pochytat z okolí takové množství elektronů, aby vytvořili neutrální atom. Takže my vidíme jenom, že vzniklo jádro těžkého prvku a z jeho rozpadových produktů dokážeme vydedukovat, že opravdu ano, vzniklo, a odhadnout jeho fyzikální a chemické vlastnosti.
Už jste se tady zmiňoval, že některé z těch prvků s těmi nejvyššími čísly vlastně byly objeveny, nebo spíš připraveny, možná můžeme říct, v minulých letech. Zpočátku neměly názvy, těch se dočkali nedávno. Je nějaký klíč, podle kterého se dávají názvy těm novým prvkům?
Právo volby jména má objevitel tohoto prvku, ale musí ho schválit Mezinárodní chemická asociace. Třeba pan Mendelejev, byť se nedočkal Nobelovy ceny, tak je po něm pojmenován prvek 101 Mendelejevium, a ten poslední prvek Ogagneson tak je pojmenován po svém objeviteli ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy.
Poslední číslo v současnosti je tedy číslo 118. Dají se očekávat objevy nějakých dalších prvků a pracuje se na tom někde?
Určitě na všech urychlovačích, které se tímto zabývají, pátrají, po těžších prvcích, i když z kvantově mechanického hlediska někde kolem asi 270 protonového čísla, tam už ty síly, které drží jádro pohromadě, nejsou tak silné, aby to jádro udrželi alespoň na zlomek vteřiny, na velice krátký čas, takže tam patrně narazíme na limit, kdy těžší prvky už nebudou moci existovat, čili prvky s větším protonovým číslem.
A jaký je smysl hledání prvků, jejichž jádra existují sotva zlomek sekundy?
Podle fyzika Stanislava Daniše z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy je to jakýsi test kvantové mechaniky, aplikované i na jadernou fyziku. Máme dobře nastavené zákony, které popisují chování částic v mikrosvětě? Nebude nutné je změnit?
Dobré zákony, to je základ správně fungující společnosti, ale také vědy.
Chemii ani fyziku z toho nevýjímaje.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika.
Uslyšíte další ze zapomenutých historií, kterou vám ostatně jako vždy bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Dnešní výročí s devítkou v letopočtu připomene jednu z variant příběhu Davida a Goliáše. 30. listopadu uplyne 80 let od začátku sovětsko-finské války, zvané také Válka zimní. To bylo tak. V srpnu roku 1939 byl podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, smlouva o neútočení mezi Stalinovým sovětským svazem a Hitlerovým Německem. Později k ní byly přidány tajné dodatky, kterými se oba diktátoři zavázali k přátelství a spolupráci a rozdělili si sféry vlivu ve východní a severovýchodní Evropě. Němci obsadili většinu Polska, zbytek okupoval Sovětský svaz. Ten si na základě smlouvy také začal podmaňovat pobaltské republiky a chystal se i na Finsko. V říjnu 1939 předložili Sověti Finům seznam území, kterých se mají vzdát. Zároveň po nich žádali demilitarizaci finsko-sovětské hranice a uzavření smlouvy o vojenské spolupráci. Finové se tomu ale bránili a proto na konci listopadu Sověti vyprovokovali příhraniční roztržku, kterou použili jako záminku pro napadení Finska. Situaci si ještě posichrovali svou oblíbenou strategií. Podnítili vznik finské dělnicko-rolnické vlády a pak se od ní nechali do Finska pozvat, aby prý pomohli porazit reakční armádu. Kromě toho se Stalinovi podařilo získat sympatie evropských levicových elit. Sovětům drželi palce takové osobnosti jako například John Steinbeck nebo G.B. Shaw. Jenže ani vojenská operace, ani machl s dělnickou vládou neměli kýžený výsledek. Zhruba 3,5milionový finský národ se 170milionovému stalinskému obru odvážně postavil. Nevalnou výzbroj a nedostatek vojáků Finové vyvážili promyšlenou strategií a obrovským odhodláním. Jejich vojáci bojovali na běžkách, přepadávali Sověty ze zálohy, rozdělovali je na menší skupiny a ty pak likvidovali. Často také využívali odstřelovače. Tím nejlepším byl Simo Höyhö, přezdívaný Bílá smrt, který poslal na onen svět více než 500 sovětských vojáků. Na likvidaci nepřátelských tanků Finové hojně používali zápalné lahve, které tehdy překřtili na Molotovovy koktejly. Za finským úspěchem stál generál Mannerheim, který v mládí působil v ruské carské armádě, proto znal ruskou, potažmo sovětskou taktiku a také slabiny jejich vojáků. A že sovětská armáda v této době měla slabin opravdu hodně. Po stalinských čistkách po roce 1937 měla pořádně zdecimované důstojnictvo. Vojáci byli demoralizovaní a mizerně vycvičení. K tomu se přidal fakt, že ve Finsku uhodili největší mrazy za posledních 100 let. A zatímco finští vojáci měli sobí kožešiny, sovětští měli letní uniformy. Takže koho netrefil ostrostřelec Simo, ten umrznul. Sovětské ztráty ty finské převyšovaly zhruba pětinásobně. Stalin proto na přelomu let 1939 a 1940 vyměnil velitele finské operace a tak se nakonec v březnu 1940 podařilo přinutit Finy k podpisu mírové smlouvy. Ta je připravila o území, která Stalin chtěl, ale podařilo se jim uchovat si samostatnost. A to ve vztahu k Sovětskému svazu nebylo vůbec málo. Prostě, jak zpívali klasikové, když začínáš, no tak tu máš, byl si velkej, já měl kuráž. A jaký byl Goliáš?
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V listopadu budeme hrát o knihu Tomáše Přibyla Dobytí měsíce, příběh programu Apollo.
Letošní 50. výročí přistání prvních lidí na měsíci se ve světě a také u nás připomínalo mimo jiné bohatou nabídkou tematické literatury. Třeba brněnské nakladatelství C-Press se zapojilo skutečně velkoryse. Příběh programu Apollo představilo výpravnou publikací nazvanou jednoduše Dobytí měsíce. Její autor Tomáš Přibyl není žádný zelenáč. O kosmonautice přednáší a píše více než 30 let. Je autorem tisíců novinových a časopiseckých článků i několika knih s touto tematikou. Na stránkách své nejnovější publikace přibližuje jedno z největších dobrodružství historie lidského odhodlání, techniky i vědy od samých počátků a památného projevu amerického prezidenta Kennedyho, který v květnu 1961 vyhlásil ambiciózní plán dostat člověka na měsíc před koncem desetiletí, až do poslední mise Apollo 17 v roce 1972 s několika drobnými přesahy do let pozdějších. Seznámí vás nejen s průběhem všech měsíčních misí. V knize najdete i spoustu informací technického rázu nebo profily nejvýraznějších osobností lunárního programu s řadou různých detailů a také zákulisních perliček. Česky si samozřejmě můžete přečíst i jiné publikace o programu Apollo, třeba i podrobnější. Dobytí měsíce od Tomáše Přibyla však má proti nim jednu obrovskou výhodu. Na 500 většinou barevných fotografií, kterým ohromně sluší velký formát publikace. Jen jedné věci budete při jejím čtení a prohlížení litovat, že se tehdy začátkem 70. let už neuskutečnili další původně plánované lunární expedice. I z nich mohly být krásné obrázky.
V minulém pořadu jsme vám zůstali dlužní jméno výherce říjnové knihy, kterou bylo nové vydání Klíče ke květeně České republiky. Šťastným výhercem se stala paní Hana Vavřincová z Příbrami. Gratulujeme. A pojďme k nové soutěži.
Knihu Tomáše Přibyla Dobytí měsíce můžete získat, pokud správně zodpovíte následující otázku.
Expedicí Apollo 17 na měsíc v prosinci 1972 oficiálně skončil americký lunární program. Další výpravy byly zrušeny. Vesmírná loď Apollo však přece jen ještě jednou do vesmíru letěla.
Napište nám, v rámci jaké mise k tomu došlo, ve kterém roce to bylo a kteří američtí astronauti tvořili posádku Apollo.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 24. listopadu. Hodně štěstí.
Co bude dál? Pozveme vás na výlet do třetihorních močálů, které se už dávno proměnily v uhlí.
Velkým geologickým pokladem a zároveň prokletím pod Krušnohoří jsou tamní uhelné sloje, svědkové třetihor, kdy u nás panovalo teplo s vysokou vlhkostí, které podporovalo existenci bujícího života. Jak se však z pravěkého pralesa stalo hnědé uhlí?
Jaké procesy přitom spolupůsobily, co se v uhelných vrstvách a jejich nadloží z pravěkého života dochovalo a do jaké míry současné objevy umožňují rekonstruovat podobu třetihorní krajiny severozápadních Čech?
A existují na světě místa, kde to i dnes vypadá podobně, třeba s perspektivou budoucí tvorby nových uhelných pánví?
Všechny tyto otázky zodpovíme, některé dnes, jiné v dalších dílech hnědouhelného seriálu, který právě dnes otvíráme.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Na Mostecku se už stovky let těží hnědé uhlí z tamních uhelných slojí. od druhé poloviny 19. století ve velkém.
Kdy tyto sloje vznikaly, mi řekl Karel Mach, vedoucí oddělení geologie akciové společnosti Severočeské doly.
Tak uhelná sloj na Mostecku v podstatě jedna, nebo vyskytuje se tady ještě jedna taková sloj tenčí v nadloží té hlavní uhelné sloje, ale ta hlavní uhelná sloj vznikala v miocénu. To je z období zhruba před 17 až 20 miliony let.
To znamená, že jsme ve Třetihorách. Co bylo v těch Třetihorách hlavní surovinou pro vznik uhlí a jaké podmínky v té době tady na Mostecku musely panovat, aby vůbec to uhlí mohlo vzniknout?
Tak já začnu od těch podmínek, které tady panovaly, protože to je základ. Za prvé tady musely být geologické předpoklady, to představuje tu situaci, kdy v tom daném místě, kde se ten materiál pro vznik uhelné sloje kupí, musí vzniknout pánev. Pánev je geologický pojem, který hovoří o tom, že někde je místo, kde se mohou usazovat různé materiály, ať už je to ten organický materiál pro vznik uhelné sloje, anebo nějaký materiál například úlomkový, jako jsou jíly a písky. Když máte splněný ten předpoklad, že tady existuje pánev, to znamená místo, kde probíhá pokles zemské kůry, díky kterému se tady mohou usazovat ty horniny, tak je ještě další předpoklad a to je předpoklad klimatický. To znamená, musíte v té oblasti mít dostatek srážek, musíte tady mít dostatečnou teplotu pro to, aby tady mohly růst rostliny. Rostlinná hmota je vždycky to základní, co potřebujete pro vytvoření rašeliny. Rašelina, která vzniká v rašeliništích, je potom tím základním zdrojem pro vytvoření uhelné sloje nebo uhlí.
Co se s tou rašelinou musí stát, aby to uhlí vzniklo?
Tak za prvý se té rašeliny musí koupit dostatečný podíl. Ve srovnání například s tím takzvaným klastickým materiálem, to znamená písky a jíly, které mohou do té pánve být přinášeny taky. Pokud se do té pánve přináší například řekou příliš velké množství toho jílovitého materiálu, tak smícháním té organické složky, třeba té rostlinné, s tou úlomkovou prostě dojde ke vzniku nějaké horniny, kterou už nemůžeme charakterizovat jako uhlí a říkáme tomu třeba uhelný jíl. Taková hornina potom nehoří a nedá se používat jako palivo. Potřebujeme tedy, aby v nějakém místě té pánve bylo dostatečně klidné místo, kde budou moct růst rostliny po velmi dlouhou dobu a kde bude neustále nějaká hladina nebo úroveň hladiny podzemní vody nebo povrchové vody na takové úrovni, že bude umožňovat konzervaci té organické hmoty, která vznikne růstem těchto rostlin.
Vznikne nějaká určitá vrstva, co se s ní musí ještě dít dál, protože pořád máme rašelinu jenom.
Samozřejmě máme vrstvu rašeliny, která se kupila, dejme tomu, 100 000 let, má nějakou mocnost, řekněme to můžou být řádově desítky metrů. A v momentě, kdy bychom chtěli z tohoto materiálu z rašeliny vyrobit nějaký materiál podobný uhlí, nejdříve by to byl lignit, potom hnědé uhlí, následně černé uhlí, potřebujeme tuto vrstvu té rašeliny nějakým způsobem zaprvé zakonzervovat, aby nedocházelo k jejímu rozkladu a za druhé ji potřebujeme vystavit vyšším tlakům a teplotám, aby mohlo dojít k té následné přeměně na to uhlí. A to se děje v geologických podmínkách většinou tím, že do té oblasti pánve dochází k intenzivnímu přínosu nějakého materiálu. Nejčastěji to bývají jíly a písky, které tu vrstvu rašeliny přikryjí a následně ji stlačují svojí vahou. Přitom dochází právě k tomu, že v té vrstvě rašeliny se spustí procesy, které vedou k tomu, aby došlo k přeměně té původně rašelinné rostlinné hmoty na tu uhelnou.
A jak dlouho to může trvat, než se z té rašeliny stane uhlí?
Tak v těch běžných přírodních podmínkách víme, že to vyžaduje minimálně asi 100 000 let, ale je to velice proměnlivé a záleží na rychlosti těch geologických procesů, které v tom daném území probíhají. Takže můžou to být i miliony let, můžou to být i 100 000 let.
Kdy a jak vznikla uhelná sloj na Mostecku, už tedy aspoň v hrubých obrysech víme. Jak je ale tato sloj mocná? Kolik výškových metrů uhlí tu nad sebou leží? A kolik by to bylo v přepočtu na původní třetihorní rašelinu?
Podle geologa Karla Macha to může být pro řadu lidí dost nepředstavitelné.
Dneska se tady potýkáme při těžbě s uhelnou slojí, která má v průměru mostecké pánvy mocnost kolem 30 metrů. Z toho báňského hlediska je to problém těžit takovou sloj například hlubinným způsobem. Povrchovým ji získáte celou, kdežto hlubinným jste schopni z ní získat maximálně něco kolem 45% uhlí. Taková to mocná sloj, když to ještě byla rašelina v době miocénu, měla podle našich poznatků mocnost více jak 200 metrů. To znamená, než se na tu vrstvu rašeliny začalo naplavovat ten materiál, který potom způsobil její další stlačení a přepracování na uhlí, tak měla mocnost něco kolem 200 metrů. Dá se to doložit hezky, například na takové geologické situaci, kdy máte uprostřed toho uhlotvorného močálu nějaký kopeček. Například tady v blízkosti Českého středohoří je mnoho vulkanických útvarů, které jsou starší než ta uhelná sloj. A už v době, kdy v té oblasti fungovalo uhlotvorné rašeliniště, tak oni existovali v tom rašeliništi v podobě takových ostrůvků. Takže to byly takové kopečky, můžeme si představit jako například nějaký znělcový kopeček nedaleko mostu nebo nedaleko Bíliny. Na jeho svazích lze krásně dokumentovat situaci, jak postupně ta rašelina zaplňovala tu mosteckou pánev, jak stoupala po svazích toho kopce, až ho nakonec překryla. Máme tady několik takových příkladů a na těchto příkladech se dá krásně spočítat, že ta míra stlačení té původní vrstvy té rašeliny do podoby toho dnešního uhlí činila 1:7.
A kolik ještě nad tím je prostoru, to nadloží, jak je mocné?
V těch nejhlubších částech mostecké pánve to je i přes 350 metrů. Předpokládáme ale, že to není plná mocnost, protože po tom prvotním vývoji mostecké pánve, kdy tady docházelo k prosedání zemské kůry a mohly se tady ty sedimenty kupit, tak došlo k takové inverzní fázi, kdy už dochází spíše k odnosu toho materiálu směrem do Severního moře celou tou říční sítí, která tady v mostecké pánvi funguje. Ale z hlediska výpočtů přeměny jednak té uhelné hmoty, z hlediska toho, do jaké míry jsou přeměněny i usazené horniny, do jaké míry jsou stlačeny i například jílové nebo písčité horniny v nadloží té uhelné sloje, se lze dopočítat k tomu, že pravděpodobně ta původní mocnost těch nadložních usazenin tady v mostecké pánvi mohla být až 500 metrů. Jsou místa, kde byla i menší, například v té nejvýchodnější a nejzápadnější části pánve mohla být třeba něco kolem 400 metrů. Ale způsobilo to, že tady u nás v mostecké pánvi máme právě to, čemu říkáme hnědé uhlí. Protože podle mezinárodní klasifikace uhlí máme takzvané lignity, pak máme takzvané subbituminous coals, což jsou něco, co by se dalo říct skoro černá uhlí, pak máme černá uhlí, což jsou takzvaná bituminous coals. A to naše uhlí, takzvané hnědé uhlí, to jsme si vytvořili naši specifickou klasifikaci českou, se nachází na hranici mezi těmi lignity a těmi takzvanými skoročernými. Takže my to sice říkáme hnědé uhlí, ale když ho máme do ruky, tak vidíme, že je ve skutečnosti skoročerné. A na tom uhlí se to projevilo hlavně nízkým obsahem vody. Takže taková ta méně přeměněná rostlinná hmota, která říkáme lignit, ta má obyčejně přes 50% obsah vody, zatímco tady v tom našem uhlí se to pohybuje někde kolem 30%. U uhlí například černých, tam už je ta voda vytlačená natolik, že tam není skoro vůbec, že tam je například několik procent nebo prakticky nulové hodnoty.
Svědky vzniku hnědého uhlí jsou skameněliny, čili fosílie dávných organismů nebo jejich částí. Jak jsou tyto skameněliny na Mostecku hojné?
A jak obvykle vypadají?
No, je to takový paradox, ale právě v uhelné sloji samotné, kde je těch rostlinných zbytků nejvíc, tak těch fosílí, hlavně těch rostlinných, které vytvořily tu vlastní rašelinu, tam nenajdete mnoho, hlavně těch, které jsou makroskopicky rozlišitelné. To znamená, že většinu těch fosílí musíme hledat v tom těsném nadloží té uhelné sloje, tam, kde se mezi sebou prolínaly režimy rašeliniční a například jezerní nebo říční povahy. Pokud se do toho rašeliničního prostředí přináší nějaký materiál, který může zakonzervovat i zbytky rostlin, jako například jsou listy, květy, plody, části větví a podobně, tak může dojít k tomu, že vznikne fosílie. Samotná uhelná sloj vlastně ta největší fosílie, kterou tady v pánvi máme, ale sama o sobě je v takovém stádiu přeměny, že už neumožňuje makroskopicky součásti rostlin rozlišovat. Můžeme tam najít mikroskopické součásti rostlin, které nám potom pomáhají identifikovat, z jakých rostlin ta rašelina vznikala. Pryskyřičná zrnička, pilová zrna, která jsou v uhelné sloji v obrovském množství a dají se extrahovat a dají se určovat často až do jednotlivých rodů nebo druhů rostlin.
když budeme mluvit o těch makroskopických, o těch velkých skamenělinách, jak obvykle vypadají, jsou dobře čitelné, nebo je to někdy taky třeba černá na černé.
Tady v podmínkách Mostecké pánve, zejména na Bílensku, kde se teda nacházíme teď, tak tady ty podmínky pro vznik těch fosilí byly vynikající, takže tady nacházíme velice dobře čitelné otisky rostlin, většinou i se zachováním té původní organické hmoty v podobě takových tmavých, od černých až do hnědých otisků s velice dobrou kresbou. Velice dobře jsou určitelné, pokud získáte například celý list té rostliny.
O jaké rostliny především šlo a co všechno z nich zbylo? Nachází se v oblasti Mostecké uhelné pánve i fosílie živočichů a umíme podle těchto nálezů rekonstruovat podobu třetihorní podkrušnohorské krajiny?
O tom si budeme s geologem Karlem Machem, vedoucím oddělení geologie Severočeských dolů, povídat zase v příštím planetáriu.
Když se dnes definitivně rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na další přátelské setkání veřejnosti s vědou Café Nobel, které se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu v ústecké kavárně Bárka Café.
Hostem bude Pavel Boháček, publicista, popularizátor vědy a bloger píšící o vědě a také zdravotnictví.
Zabývá se mimo jiné tím, jak využíváme poznatky z oblasti kosmonautiky nebo válečné medicíny v léčbě a péči o běžné pacienty, přežitím lidí v extrémních prostředích, odolností a zvládáním mimořádných situací.
A právě o tom bude tak trochu i jeho čtvrteční povídání. Bude se totiž týkat člověka a lidských potřeb při cestách do vesmíru.
Začíná se v 18 hodin. Rádi vás uvidíme. A to je pro dnešek všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.